Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជិននិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាយុវជនក្មេងៗមានឱកាសដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនក៏ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវតែធ្វើសកម្មភាព
ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សព្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសសម្លាប់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ13នាក់នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែន
អង្គការសហប្រជាជាតិកោតទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបាញ់មីស៊ីលថ្មីៗនេះរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពសង្គមយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលអសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខបន្ទាប់ពីក្របបែកមួយក្របត្រូវបានបំផ្ទុះនៅចំកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញ
រដ្ឋាភិបាលបានប្រាជ្ញាថានឹងរោក៏ប៉ុន្តែយើងពិបាកជឿត្រង់ថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនៅតែអនុវត្តស្តង់ដារ2បើរឿងនេះជារឿងនយោបាយផែនទីទៅទៅអត់ឃើញទៀតបាទដោយការនៃលោកកែមី
លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបន្ទោសធ្ងន់ធ្ងរដល់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីការដាក់ញត្តិនៅតាមស្ថានទូតនានាមន្ត្រីកោជបច្រានចោលការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអំពីការដាក់បំរាមមិនឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីដំណើរការបោះឆ្នោតមុនពេលការបោះឆ្នោតបញ្ចប់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជិននិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកពូជិនមុនចា
៎អរគុណនៅថ្ងៃពុធនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានប្រាប់យុវជនក្មេងៗមកពីប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសលាវថាវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេគ្រាន់តែនឹកសម័យអំពីផែនការរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃអនាគតនោះក៏ប៉ុន្តែគឺថាពួកគេត្រូវតែប្រតិបត្តិនៅក្នុងពិធីជួបមហាជនជាមួយមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងកម្មវិធីកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលរៀបចំឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាយុវជនក្មេងៗបានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿននឹងការអភិវឌ្ឍជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសំខាន់សំខាន់លោកប្រធានាធិបតីបានសង្កត់ថាប្រទេសទាំងនោះចាំបាច់ធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៅបទដ្ឋានខាងសិក្សាអប់រំនិងធ្វើឲ្យជាក់ថាអ្នកទាំងនោះបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍រួមទាំងក្មេងស្រីផងហើយមិនមែនសម្រាប់តែក្មេងប្រុសនោះទេលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាទៀតថាអ្នកមិនត្រូវបាក់ទឹកចិត្តទេពីព្រោះអ្នកមានឱកាសច្រើននៅពេលសប្តាហ៍នេះដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងពិភពលោកជាងមនុស្សជំនាន់មុនហើយសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំគឺការចាប់យកឱកាសទាំងនោះនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរពីអ្នកស្ដាប់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកសង្ឃឹមថាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តបង្កើនការចូលរួមជាមួយតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយលោកជឿជាក់ថាសភាអាមេរិកនឹងអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មភាពជាដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកលោកប្រធានាធិបតីក៏បានសរសើរអត្ថប្រយោជន៍នៃការតាក់ទងជាមួយពលរដ្ឋដែលមានវប្បធម៌ខុសៗគ្នាដែលជាមធ្យោបាយដើម្បីបន្តការសិក្សារៀនសូត្រហើយបានសង្កត់ពីភាពចាំបាច់ដើម្បីគោរពមនុស្សដែលមានជំនឿនិងប្រវត្តិខុសៗគ្នាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាខ្ញុំគិតថានៅក្នុងរយៈពេលយូរមជ្ឈបាយតែមួយគត់ដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សជាតិគឺការធ្វើឲ្យមនុស្សធ្វើការជាមួយគ្នាតាក់ទងគ្នានិងធ្វើឲ្យមានវិបលភាពនិងដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់ៗគឺប្រសិនបើយើងអាចមើលឃើញអ្វីដែលជាប្រយោជន៍រួមហើយនឹងគិតគូរគ្នាទៅវិញទៅមកប្រកបដោយកិត្តិយសនិងការគោរពគ្នាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានប្រាប់ពួកអ្នកស្ដាប់ថាលោកមានផែនការបន្តធ្វើការជាមួយយុវជនក្មេងៗបន្ទាប់ពីលោកចាក់ចេញពីតំណែងនៅខែមករាឆ្នាំក្រោយលោកអូបាម៉ាបានឋិតនៅក្នុងប្រទេសលាវដើម្បី ជួបជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានហើយនឹងផ្ដល់ការធានាអះអាងថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់អាស៊ីជាយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលយូរនៅថ្ងៃពុធនេះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានកាតព្វកិច្ចខាងសិលធម៌និងមនុស្សធម៌ខ្លាំងបំផុតដើម្បីគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបោះសម្អាតគ្រាប់មីនដែលកងទ័ពអាមេរិកបានទម្លាក់នៅក្នុងប្រទេសលាវក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមវៀតណាមគ្រាប់បែកចង្កោ80លានគ្រាប់មិនបានផ្ទុះទៅជាងវិញគ្រាប់បែកទាំងនោះបានកប់នៅចំការនៅភូមិក្បែរនោះហើយក្រោយមកបានសម្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 20,000 នាក់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបាននិយាយពីគេដំណើរគ្រាប់បែកនោះនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីទៅទស្សនកិច្ចមជ្ឈមណ្ឌលនៅក្នុងទីក្រុងវៀងចន្ទដែលហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលធ្វើជាងសិប្បនិម្មិតដែលផ្ដល់ការព្យាបាលដល់អ្នកនៅរស់រានមានជីវិតលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថានៅក្នុងប្រទេសលាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលខូបយើងឃើញជនរងគ្រោះដោយសារការគ្រាប់បែកដែលបានទម្លាក់ពីពោះទៅការសម្្រាច់ដែលបានធ្វើការពីកន្លះសតវត្សមុនហើយការនេះធ្វើឲ្យអ្នកឃើញថាសង្គ្រាមជានិច្ចកាលធ្វើឲ្យបាត់បង់យ៉ាងខ្លាំងលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមមានផលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សរាប់មិនអស់អធិបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការប្រកាសនៃការបង្កើនថវិកាទ្វេដងនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខដើម្បីជួយអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតហើយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបោះសម្អាតក្របបែកថវិកានេះជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលសេចក្តីវិមានបានហៅថាសក្ការៈថ្មីនៅក្នុងទំនាក់ទំនងដែលផ្អែកលើបំណងផ្សះផ្សារបួសការពីអតីតកាលហើយស្ថាបនាគ្រឹះដើម្បីថ្ងៃអនាគតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលាវក៏ជាដៃគូសំខាន់សំខាន់ឬបញ្ហារួមទាំងសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកវិទ្យាការអប់រំសន្តិសុខបរិស្ថាននិងមនុស្សជាតិលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងកាន់អំណាចមុនដំបូងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសលាវដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនេះគឺជាលើកទី11ហើយនឹងជាដំណើរទស្សនកិច្ចចុងក្រោយទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសមហាអំណាចធំជាងគេបំផុតនៅលើផែនដី
ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សព្រួយបារម្ភពីការបំផិតបំភ័យបកប្រឆាំងអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនៅកម្ពុជាគណៈការគម្រាមកំហែងពួកគេដោយប្រើកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងតុលាការមានកាន់តែច្រើនឡើងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាបានបង្ហាញថាអ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីរាវីណាសាមដាសានីបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបង្កបរិយាកាសនយោបាយឲ្យមានភាពល្អប្រសើរសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និង2018ខាងមុខលោកស្រីបន្តក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះដោយបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវគោរពឲ្យបានមើងម៉ាត់នៅបទដ្ឋានអន្តរជាតិស្ដីពីការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌ក្នុងអំឡុងពេលនីតិវិធីរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌរាប់ទាំងការធានាឲ្យមានដំណាភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌លោកស្រីបានសរសេរថាយើងមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងអំពីបរិយាកាសនៃការបំផិតបំភ័យកាន់តែខ្លាំងឡើងដល់អ្នកនយោបាយអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនោះក៏បានលើកឡើងពីការបារម្ភក្រោយពីមានការចល័តកងទ័ពនៅជិតស្ថានការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការបដិញ្ញារបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធការពារគណៈបកកាន់អំណាចនឹងការបិទផ្លូវមិនអោយគណៈបកប្រឆាំងហែញាត់ដាក់នៅតាមស្ថានទូតលោកស្រីក៏បានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភចំពោះការចោទប្រកាន់លោកគឹមសុខានិងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងព្រមទាំងការចាប់ខ្លួនអ្នកតវ៉ាដោយសន្តិវិធីជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរ VOA មិនអាចសុំតាក់ទងការបំភ្លឺពីលោកកែវរេមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សបានទេប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថា
ដែលបានគាត់លើកឡើងគឺខ្វះភាពសុចរិតត្រង់កន្លែងគាត់អត់បានលើកឡើងអំពីអង្គហេតុភេទដូចម្តេចបានអ្នកទាំងអស់នោះមានបញ្ហាជាមួយតុលាការគាត់ព្រឹងតែមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការបដិលសេវាកម្មឲ្យប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាគឺគាត់មិនមែននៅក្នុងគណៈបកតែប្រឆាំងឬក្រុមប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលគាត់ជាដៃគូមួយរបស់រដ្ឋាភិបាល
ការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនេះកើតឡើងក្រោយពីមានការហោះហើរឧទ្ធម្ភាគយៈជាច្រើនគ្រឿងនឹងការចល័តតបជើងគោកជើងទឹកក្បែរស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ចាក់អង្រែលើកាលពីថ្ងៃទី31ខែសីហាកន្លងទៅនេះ កាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះសមត្ថកិច្ចបានបិទផ្លូវក្បែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាំងពីព្រឹកព្រលឹមរហូតដល់ម៉ោង11ព្រឹករៀបរៀងគណៈគម្រោងហែញាត់របស់គណៈបកប្រឆាំងដើម្បីដាក់នៅតាមស្ថានទូតដែលជាហត្ថលេខីសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសសូមឲ្យជួយការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
The Voice of America.
ដោយមានបំណងចង់ខ្លាយជាមេដឹកនាំនៃប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យប្រកាសថាទ្វីបអាហ្វ្រិកក្លាយជាប្រធានបទដ៏សំខាន់នៅឯសន្និសីទកំពូលរបស់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនហៅថា G20 នៅក្នុងទីក្រុងហាងឃ្យូនៅឆ្នាំនេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ G20 បានចាប់ផ្តើមកិច្ចប្រជុំផ្ដៅមួយស្តីពីការគាំទ្រឧស្សាហកម្មនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីពង្រឹងការរីលូតលាស់និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់ទ្វីបនោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគមានការមន្ទិលសង្ស័យថាក្រុម G20 ដែលមានផលប្រយោជន៍ខុសៗគ្នានៅទ្វីបនោះมันអាចធ្វើបានដោយគ្មានផែនការជាក់លាក់នោះទេ
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើការថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងភ្លាមៗចំពោះការបាញ់គ្រាប់ប្លង់មីស៊ីលលើកចុងក្រោយរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងបានព្រមានថានឹងຈັດវិធានការសំខាន់ៗបន្ថែមទៀតប្រសិនបើចាំបាច់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលមានសមាជិកចំនួន15ប្រទេសនេះបានឯកភាពគ្នាលើសេចក្តីសម្រេចមួយដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញគឺធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សានេះបានបើកកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារបន្ទាន់មួយទៅតាមសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងក្រុមប្រឹក្សានេះបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទថាការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរ៉ូដុងទាំង3គ្រាប់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចូលក្នុងតំបន់កំណត់ការពារដែនអាកាសរបស់ប្រទេសជប៉ុនគឺជាការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើកាតព្វកិច្ចជាអន្តរជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅក្រោមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនានាជាច្រើនលោកហាន់ឈុងហ៊ីឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងត្បូងប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំគិតថាសហគមន៍អន្តរជាតិគួរសហការគ្នាជាថ្លង់មួយនៅក្នុងការផ្ញើសារដ៏ច្បាស់លាស់មួយទៅឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាប្រសិនបើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅតែបង្កហេតុនិងបំពានលើការសម្រេចចិត្តបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះសហគមន៍អន្តរជាតិនិងបំពេញទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងផ្សេងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងចាត់វិធានការខ្លាំងក្លាជាងមុនប្រឆាំងនឹងទង្វើរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទាំងនេះ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពសង្គមយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលអសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខបន្ទាប់ពីក្របបែកមួយក្របត្រូវបានបំផ្ទុះនៅចំកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីអង្សានស៊ូជីនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្ដាហ៍ក្រោយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកស្រីជីលស្តាញនៃគណៈបក Green Party មើលឃើញពីវិធីយកឈ្នះលើលោកស្រី Clinton និងលោក Trump ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសុខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបន្ទោសធ្ងន់ធ្ងរដល់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីការដាក់ញត្តិទៅតាមស្ថានទូតនានាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីកោចបច្រានចោលការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអំពីការដាក់បំរាមមិនឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីដំណើរការបោះឆ្នោតមុនពេលការបោះឆ្នោតបញ្ចប់អលឡូណេនកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីក្របបែកមួយក្របត្រូវបានបំផ្ទុះនៅចំកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីយប់ថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាដោយមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ពីមូលហេតុឬតម្រុយណាមួយនៅព្រឹកនេះអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពសង្គមយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលអសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខប៉ុន្តែបែរជាមានកម្លាំងបង្ហាញសាច់ដុំក្នុងការបង្ក្រាបអ្នកប្រឆាំងនាងកាន់វិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពសង្គមលើកឡើងថាករណីបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីយប់ថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាបង្ហាញពីកំសោយនៃការការពារសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលតែថារដ្ឋាភិបាលនេះមានកម្លាំងក្នុងការបង្ក្រាបបកប្រឆាំងកាលពីយប់ថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាមានហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ163សង្កាត់បឹងកេងកង3ខណ្ឌចំការមូននាម៉ោងប្រមាណជា 7:40 នាទីយប់បណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន4នាក់រងរបួសនិងខូចខាតរថយន្តចំនួន4គ្រឿងរួមនឹងសម្ភារៈមួយចំនួនលោកជុនសុវណ្ណស្នងការប៉ូលីសរាជធានីភ្នំពេញនិងមន្ត្រីជំនាញបានចុះទៅដល់ទីកន្លែងកើតហេតុភ្លាមៗប៉ុន្តែមិនមានការឲ្យដឹងពីមូលហេតុឬព័ត៌មានណាមួយនៃការបំផ្ទុះឡើយ ក្រោយការបំផ្ទុះតែប្រមាណម៉ោងគេឃើញវីដេអូឃ្លីបមួយមានរយៈពេលជាង30វិនាទីបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយបង្ហាញពីជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណ2នាក់ជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងបានទម្លាក់គ្រាប់បែកមួយគ្រាប់លើផ្លូវស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងធ្វើដំណើរក្រោយទម្លាក់គ្រាប់បែករួចជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណទាំង2នាក់នោះបានជិះម៉ូតូគេចខ្លួនបាត់អ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតយល់ថាសមត្ថកិច្ចមានភាពទន់ខ្សោយក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការពារសន្តិសុខក្នុងសង្គមលោកថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយកាន់តែមានភាពតានតឹងនិងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែមានការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីមានការហោះហៅឧទ្ធម្ភាគចក្រអូបយោធានិងពង្រាយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅក្បែរស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកដែលរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាជាការវឹកហាត់របស់កងទ័ព
ប្រជាពលរដ្ឋគេនឹងរិះគន់អំពីចាក់តងនិងកង្វះសមត្ថភាពនៅកិច្ចការពីសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋតែផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញថាកម្លាំងដ៏ច្រើនបានបង្ហាញអាចដុំដែលទំនងថាអាចនឹងការពីប្រជាពលរដ្ឋយើងបានគ្រប់ពេលវេលាតែផ្ទុយទៅវិញគឺមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកទៅឲ្យធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រថុយទៅវិញ
លោកបន្ថែមថាប្រសិនជាបញ្ហាអសន្តិសុខនៅតែបន្តកើតមាននោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខអ្នកវិភាគពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមីនីលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលតែងបង្ហាញនូវកងកម្លាំងសម្រាប់ការពារសន្តិសុខប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់អាវុធជាតិផ្ទុះនិងអសន្តិសុខក្នុងសង្គមនៅតែកើតមានន
ៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមទៅចេញកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទៅសម្រាប់ចាត់វិធានការផ្សេងៗឬសម្រាប់ធ្នាប់ហ្នឹងវាគួរណាស់តែបញ្ហាអត់នឹងថយចុះប៉ុន្តែមិនថយចុះវាតែជាកើនឡើងបាទហើយរឿងការបន្ទុកប្របបែកនេះក៏ជានឹងមួយដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភដែរវាអាចនឹងមានរឿងអីក្រៅពីការគំរាមផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏យ៉ាងម៉េចដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រាជ្ញាថានឹងរកចុះប៉ុន្តែយើងពិបាកជឿត្រង់ថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនៅតែអនុវត្តស្តង់ដារ2បើរឿងនេះជារឿងនយោបាយផែនជាទៅទៅរកអត់ឃើញទៀតបាទដោយការនៃលោកកែមលី
លោកបន្ថែមថាការផ្ទុះអាវុធនិងអសន្តិសុខផ្សេងផ្សេងដល់កាត់ឡើងគឺបណ្ដាលមកពីភាពទន់ខ្សោយក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលលោកថាប្រសិនបើភាពអសន្តិសុខនេះនៅតែបន្តនោះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចហើយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រស្នងការក្រុងលោកជួនសុវណ្ណនិងអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកគៀតចន្ទរិទ្ធបានទេក្រសួងមហាផ្ទៃនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថ្កោលទោសចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះហៅថាជាចេតនាធ្វើឲ្យសាធារណជនយល់ច្រឡំចំពោះស្ថានភាពសន្តិសុខរបស់កម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាននឹងកំពុងបន្តຈັດវិធានការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតនិងអំពាវនាវឲ្យសាធារណជនសហការជាមួយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដើម្បីចាប់ជនល្មើសមកផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះកើតឡើងមុនចំនួន3ថ្ងៃនៃការរៀបចំពិធីជួបសំណេះសំណាលរវាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងមហាជនគឺចំពេលដែលតុលាការបើកសវនាការសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សប្រឆាំងនឹងក្រោយមួយថ្ងៃដែលអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានដាក់កម្លាំងរាប់រយនាក់រៀបរៀងការដង្ហែញាតិរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅកាន់ស្ថានទូតនានាដើម្បីស្នើឲ្យជួយការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebookគឺ facebook.com/voakmai ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
មេដឹកនាំស៊ីវិលថ្មីរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីអាំងសានស៊ូជីនឹងធ្វើដំណើរទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយខណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋធានី Washington ពិចារណាលើកលែងឬបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះលោក Wayne Lee រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាអូបាម៉ាប្រកាសនៅក្នុងសន្ទរកថានៅក្នុងប្រទេសឡាវកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅថាជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel លោកស្រីអង់សានស៊ូជីនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី14និង15ខែកញ្ញាខាងមុខនេះការបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីអង់សានស៊ូជីលើកនេះគឺដើម្បីពង្រឹងទួលនីតិរបស់លោកស្រីលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងនាមជាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្រៅផ្លូវការទោះបីជាលោកស្រីទទួលបានជ័យជំនះយ៉ាងត្រចះត្រចង់ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅលោកស្រីអង់សានស៊ូជីត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានបង្កើតឡើងដោយអតីតរបបយោធាជំនួសឲ្យតំណែងប្រធានាធិបតីលោកស្រីបានកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងបានបង្កើតតំណែងថ្មីមួយជាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលគេរំពឹងថាលោកអូបាម៉ានឹងសម្រេចអំពីទំហំនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ទាប់ពីបានពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកស្រីអង់សានស៊ូជីស្ដីពីការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលលោកស្រីចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជួយជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel នឹងជានិមិត្តរូបនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរូបនេះបានជួយបញ្ចុះបញ្ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងអំឡុងឆ្នាំដែលលោកស្រីកាន់តួនាទីជាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនិងជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះឥឡូវនេះលោកស្រីអង់សានស៊ូជីមានបំណងបង្ហាញពិភពលោកថាប្រទេសរបស់លោកស្រីមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើននិងកំពុងផ្លាស់ប្ដូរឆ្ពោះទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខណៈពេលដែលលោកស្រីចង់រក្សាគំនាបលើរដ្ឋាភិបាលយោធាសម្រាប់ការធ្វើកំណែទម្រង់បន្ថែមទៀតអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនដូចជាអង្គការ Human Rights Watch ប្រឆាំងទៅនឹងការបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារហូតមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួយទប់ទល់ជាមួយនឹងកំណើនឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនក្នុងតំបន់អាស៊ីរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋធានី Washington ក៏ចង់ជួយដល់វិស័យជំនួយរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីផ្សារចុងក្រោយមួយក្នុងពិភពលោកដែលកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចតិចតួចពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសម្បកឃ្មុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងនៅពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជួបជុំជាសាធារណៈក្រៅផ្លូវការមួយដែលរៀបចំឡើងដោយទូរទស្សន៍ CNN កាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាកន្លងទៅនេះលោកស្រីជីលស្តាញបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបកបៃតងឬ Green Party បានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីមានឱកាសនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីបន្ទាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាលោកស្រីត្រូវប្រឹងប្រែងឲ្យបានខ្លាំងដើម្បីយកឈ្នះលើប្រព័ន្ធមួយដែលមានគណៈបកធំបំផុត2គឺគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនាខែវិច្ឆិកាខាងមុខក៏ដោយលោក Chris Hannas នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោក P. Suphida ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកស្រី Jill Stein បេក្ខជនប្រធាននាយកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបកបៃតងឬ Green Party បានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីមានឱកាសនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីបន្ទាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាលោកស្រីត្រូវប្រឹងប្រែងឲ្យបានខ្លាំងដើម្បីយកឈ្នះលើប្រព័ន្ធមួយដែលមានគណៈបកធំបំផុត2គឺគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាខែវិច្ឆិកាខាងមុខក៏ដោយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជួបជុំជាសាធារណៈក្រៅផ្លូវការមួយដែលរៀបចំឡើងដោយទូរទស្សន៍ CNN កាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាកន្លងទៅនេះលោកស្រី Stein បានហៅប្រវត្តិរបស់លោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាជាប្រវត្តិដែលមានបញ្ហាខ្លាំងនិងបានពិពណ៌នាលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋថាជាមនុស្សម្នាក់ដែលវាយប្រហារលើជនភៀសខ្លួនជាអ្នកមិនចូលចិត្តជនបរទេសនិងជាអ្នកនិយាយរើសអើងពូជសាសន៍ដោយមិនសំចៃមាត់លោកស្រីបាននិយាយថាលោកស្រីប្រកាសជាគេមិនលក់នៅពេលយប់ប្រសិនបើលោក Donald Trump ជាប់ឆ្នោតហើយលោកស្រីក៏នឹងប្រកាសជាគេមិនលក់ផងដែរប្រសិនបើលោកស្រី Hillary Clinton ជាប់ឆ្នោតនោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2000លោក Ralph Nader បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក Green Party ទទួលបានការគាំទ្រ 73% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពេលនោះមនុស្សជាច្រើនជឿថាលោក Al Gore បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចាញ់លោក George Bush បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋ ដោយសារអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងសម្លេងចិត្ត 3% នោះបានបោះឆ្នោតឲ្យលោក Nader នៅពេលសួរអំពីការរំពឹងទុកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះលោកស្រី Stein បានគិតថាបេក្ខភាពរបស់លោកស្រីនឹងមិនដូចអ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2000នោះទេលោកស្រី Stein ថាការចូលរួមរបស់គណៈបក Green Party នៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះមិនមែនជាការបំបែកសម្លេងឆ្នោតទេប៉ុន្តែជាការជំរុញការបោះឆ្នោតដោយសក្តានុពលដើម្បីឲ្យគណៈបកតូចតាចដូចជាគណៈបក Green Party នេះទទួលបានភាពជាអ្នកនាំមុខហើយជាក់ស្ដែងអាចនឹងលេចធ្លោបានប្រសិនបើយើងក្រោកឈរឡើងដោយទឹកចិត្តក្លាហានជាមួយការតាំងចិត្តរបស់យើងការជឿជាក់មួយភាគធំរបស់លោកស្រីដែលជឿថានឹងមានឱកាសឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះគឺផែនការតាក់ទាញអ្វីដែលលោកស្រីបានហៅថាពហុភាពនៃជ័យជំនះពីប្រជាពលរដ្ឋវ័យក្មេងចំនួន43លាននាក់ដែលកំពុងជាប់ជំពាក់បំណុលរដ្ឋឯសារកម្ចីសម្រាប់បង់ថ្លៃការសិក្សានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យលោកស្រី Stein ចង់លុបបំបាត់បំណុលនេះតាមរយៈប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារកណ្ដាលសហព័ន្ធអាមេរិកដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំណាយថវិកាដែលជាបំណុលទាំងនោះទៅលើផ្នែកផ្សេងទៀតនៃសេដ្ឋកិច្ចជាជាងចំណាយសម្រាប់បង់បំណុលសិក្សានេះលោកស្រី Stein បានបន្ថែមថារឿងនេះជារឿងអាក្រក់សម្រាប់និស្សិតជំពាក់បំណុលសិក្សាទាំងនោះហើយវាក៏មិនល្អសម្រាប់សង្គមអាមេរិកទាំងមូលផងដែរដោយសារក្មេងៗចំនួនក្រោយនឹងក្លាយជាមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលអនាគតដើម្បីបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចនិងដឹកនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមដែលយើងត្រូវការចាំបាច់នៅពេលឥឡូវនេះលោកស្រីក៏ចង់បង្កើតការងារតាមរយៈការកែប្រែឧស្សាហកម្មធម្មពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រើប្រាស់ប្រភពធម្មពលកែច្នៃឡើងវិញទាំងស្រុងនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ចំណែកបញ្ហាកងទ័ពវិញលោកស្រី Stein ចង់កាត់បន្ថយការចំណាយរហូតដល់ 50% បញ្ឈប់ការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកឬ Drone និងបិទទីតាំងមូលដ្ឋានទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ដែលមាននៅក្រៅប្រទេសលោកស្រីបាននិយាយអំពីគោលនយោបាយរបស់លោកស្រីថាលោកស្រីនឹងមិនឲ្យមានការបង់ថ្លៃចំពោះការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាធ្វើឲ្យការថែទាំសុខភាពជាតម្រូវការចាំបាច់មួយនៃសិទ្ធិមនុស្សបើកផ្លូវទទួលអ្នកចូលសញ្ជាតិអាមេរិកបញ្ចប់អំពើហិង្សារបស់ពួកប៉ូលីសនឹងបង្កើតគោលនយោបាយការបរទេសដែលផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិសិទ្ធិមនុស្សនិងយុត្តិធម៌ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនជាគោលនយោបាយដែលផ្អែកលើទីហ៊ាននិងសេដ្ឋកិច្ចដែលវិបកមកលើយើងវិញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនោះទេឧបសគ្គមួយដែលលោកស្រី Stein ត្រូវជំនះនោះគឺភាពល្បីល្បាញរបស់លោក Trump និងលោកស្រី Clinton ដែលគេស្គាល់ជាសាធារណៈនិងជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះតំណាងឲ្យគណៈបកធំធំដែលពួកគេបានចេញមុខជាសាធារណៈច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយលោកស្រី Stein បានចេញលិខិតចំហមួយដោយអំពាវនាវឲ្យបេក្ខជនទាំងពីររូបនេះចូលរួមក្នុងការជជែកដេញដោលជាមួយលោកស្រីនិងលោក Gary Johnson បេក្ខជនគណៈបកអ្នកសេរីនិយមឬ Libertarian Party មានការពិភាក្សាដេញដោលរវាងបេក្ខជនប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន4លើកដែលនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំនេះប៉ុន្តែគណៈកម្មការដែលរៀបចំការពិភាក្សាដេញដោលនេះតម្រូវឲ្យបេក្ខជនម្នាក់ៗមានសម្លេងគាំទ្រ 15% នៅក្នុងការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិចំនួន5ដងដើម្បីអាចបំពេញលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមការពិភាក្សាដេញដោលនេះការស្ទង់មតិនាពេលចុងក្រោយថ្មីៗនេះបង្ហាញថាលោក Johnson ទទួលបានសម្លេង 8% ហើយលោកស្រី Stein ទទួលបានសម្លេងប្រហែល 3% ដូច្នេះនាពេលនេះអ្នកទាំងពីរមិនទាន់បំពេញលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះឡើយលិខិតរបស់លោកស្រី Stein ក៏បានសរសេរថាការពិភាក្សាដេញដោលសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីព្រឹត្តិការណ៍ពិភាក្សាដេញដោលទាំងនេះគួរតែផ្តល់ឱកាសឲ្យបានច្រើនសម្រាប់ឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតបានឃើញបេក្ខជនឈរឈ្មោះទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសំខាន់ៗក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលមិនមានការសរសេរព្រៀងទុកជាមុនដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយការទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលោកស្រី Stein បានលើកឡើងនៅលើវេទិកាដែលរៀបចំដោយទូរទស្សន៍ CNN ថាការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីនិងលោក Johnson ចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាសួរដេញដោលនោះនឹងត្រូវសម្រេចដោយមតិសាធារណៈលោកស្រីនិយាយថាពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់មានសិទ្ធិដឹងថាអ្នកណាជាជំរើសរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងវេទិកា Fusion 1លោក Johnson ក៏បានបង្ហាញនូវភាពជឿជាក់ថាលោកមិនត្រូវការការផ្លាស់ប្តូរអ្វីទេដើម្បីឲ្យលោកបានចូលក្នុងកិច្ចពិភាក្សាទាំងនោះលោកយល់ថាលោកមានឱកាស 50% ដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រ 15% និងចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាសួរដេញដោលដែលនឹងធ្វើឡើងលើកទី1នៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសភាដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងkmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗ ទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងផ្សេងដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលេខទី2VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបន្តធ្ងន់ធ្ងរដល់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីការដាក់ញត្តិនៅតាមស្ថានទូតនានាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីកោជបច្រានចោលការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអំពីការដាក់បំរាមមិនអោយអ្នកសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីដំណើរការបោះឆ្នោតមុនពេលការបោះឆ្នោតបញ្ចប់តទៅទៀតនេះលោកចឹងពុជិននិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
អ្នកនាំពាក្យសេតាវិមាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាប្រហែលជួបជាមួយប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន
លោកត្រាំថាពលរដ្ឋអាមេរិកមានចិត្តទូលាយប៉ុន្តែមិនអាចប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួននោះទេ
យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសលើក្រុមអាល់កាដានៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនសម្លាប់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ13នាក
់អាកាសយានិកអាមេរិកនិងអាកាសយានិករុស្ស៊ីត្រឡប់មកកាន់ភពផែនដីវិញបន្ទាប់ពីចំណាយពេល6ខែក្នុងបេសកកម្មលើស្ថានីយ៍អវកាសរួចមក
ទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជិននិងលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណអ្នកនាំពាក្យសេតាវិមាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាទំនងជាអាចនឹងធ្វើការជួបសន្ទនាទៅវិញទៅមកខ្លះជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូឌីហ្គោដូទីតេនៅឯកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាថ្នាក់តំបន់បន្ទាប់ពីបានលុបចោលចំនួនដោយផ្ទាល់ដែលបានគ្រោងទុកនោះប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកអូបាម៉ាមិនគួរបង្រៀនលោកអំពីការបង្ក្រាបក្រុមអ្នកជួញដូរថ្នាំញៀនដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាង 2,000 នាក់ចាប់តាំងពីខែមិថុនាមកនោះទេលោកបានប្រើពាក្យមិនគប្បីនិយាយមួយឃ្លាថាអាកូនចង្រៃហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកបានបង្ហាញពីការសោកស្ដាយវិញដែលអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកបានឈានដល់ការវាយប្រហារលើសិទ្ធិជាឯកជនប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជនអេណេសអ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយោព័ត៌មានកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារថាការចាប់អារម្មណ៍និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់កម្មវិធីសំខាន់ៗរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនហើយរឿងនេះពុំបានបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសស្ថាបនាដែលនាំដល់ការជួបជុំគ្នានោះទេតែលោកថាជាទូទៅទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅតែរឹងមាំ
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកមានចិត្តទូលាយប៉ុន្តែមិនអាចប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួននោះទេលោក Trump បាននិយាយដូចនេះនៅក្នុងទីក្រុង Virginia Beach រដ្ឋ Virginia កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោក Trump បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនរាប់ពាន់នាក់មកពីមជ្ឈមបូព៌ានិងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងចូលមកក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេដរាបណាយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់អំពីដំណើរដើមតោងនៃបញ្ហាជនភៀសខ្លួនទាំងនោះលោកត្រាំបន្តថាជនចំណាក់ស្រុកធ្លាប់ជាបញ្ហាសម្រាប់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់និងប្រទេសបារាំងដែលសារតែមានការកើនឡើងនៅបទអូក្រិដ្ឋផ្សេងៗប៉ុន្តែប៉ូលីសអាឡឺម៉ង់បាននិយាយថាចំនួនបទអូក្រិដ្ឋដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយពួកស៊ីរីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអ៊ីរ៉ាក់គឺមានចំនួនតិចជាងចំនួនបទអូក្រិដ្ឋដែលធ្វើឡើងដោយពួកជនភៀសខ្លួនផ្សេងៗទៀតលោកត្រាំបានចោទប្រកាន់លោកស្រី Hillary Clinton ថាចង់បង្កើនចំនួនជនភៀសខ្លួនរហូតដល់ 500% ដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំថាករណីនេះមិនអាចទទួលយកបាននោះទេហើយលោកបន្ថែមថាទាំងលោកស្រី Clinton និងលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama មានគោលបំណងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាងអតីតយុទ្ធជនអាមេរិកទៅទៀត
VOA យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារតាមអាកាសជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើសាខាពួកអាល់កាដានៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះបានសម្លាប់ជនសកម្មប្រយុទ្ធ13នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យម្នាក់រងរបួសសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារពីទីបញ្ជាការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារបានកើតមានឡើងនៅក្នុងខេត្តសាប់វ៉ាភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសយេម៉ែននៅចន្លោះថ្ងៃទី24ខែសីហានៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាពួកអាកាដានៅអូវទ្វីបអារ៉ាប់នៅតែគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងដល់តំបន់នោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះនិយាយទៀតថាវត្តមានរបស់ក្រុមអាកាដាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រទេសយេម៉ែនខ្លាំងពួកអាកាដាបានប្រើប្រាស់ភាពចលាចលនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដើម្បីផ្ដល់កន្លែងជ្រកពួនដល់ពួកសកម្មជនសកម្មប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួន
អាកាសយានិកអាមេរិកមួយរូបនិងអាកាសយានិករុស្ស៊ី2រូបបានចុះចតយ៉ាងមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីបានចំណាយពេលអស់ជិត6ខែធ្វើកិច្ចការនៅលើស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិអាកាសយានិកអាមេរិកលោក Jeff Williams បានក្លាយជាអ្នកបំពេញកិច្ចការបានល្អបំផុតសម្រាប់ពេលវេលាភាគច្រើនដែលលោកបានចំណាយនៅលើដារាវិថីគោចរបន្ទាប់ពីលោកបានបំពេញបេសកកម្ម4ផ្សេងផ្សេងគ្នាលើដែនអវកាសរយៈពេល534ថ្ងៃលោកអាកាសយានិក Scott Kelly នៃទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងដែនអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា NASA ពីមុនធ្លាប់ចំណាយពេលលើស្ថានីយ៍ដែនអាកាសអស់រយៈពេល520ថ្ងៃអាកាសយានិករុស្ស៊ីលោក Kennedy Padaka បានជាប់ប្រវត្តិក្នុងពិភពលោកថាជាអ្នកចំណាយពេលយូរជាងគេបំផុតនៅលើដែនអាកាសដោយលោកបានចំណាយពេលរហូតដល់ទៅ879ថ្ងៃឯណោះអាកាសយានិក Williams ជាមួយនឹងអាកាសយានិករុស្ស៊ីលោក Alexey Ovchinin និងលោក Oleg Skripochka បានចុះចតយានអវកាសរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានដោយសុវត្ថិភាពនៅថ្ងៃពុធនេះ
រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានចេញផ្សាយអ្វីនៅថ្ងៃពុធនេះដែលខ្លួនបានហៅថារូបភាពស៊ើបការនៃនាវាឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រនៅក្នុងប្រជុំកោះមានចន្លោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលទំនងជាលបែងខាងការទូតដែលបានផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខកម្ពុជាក្នុងតំបន់ដែលទៅបានចូលរួមដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនហើយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទីហ្គោឌុយតេតេមានផែនការស៊ូនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីគីគៀងនៅឯសន្តិសុខកម្ពុជានៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសលាវថាតើនាវាចិនកំពុងបំពេញបេសកកម្មនៅប្រជុំកោះស្កាបូរ៉ូនោះឬទេចិនបានស្ថាបនាកោះចំនួន7នៅក្នុងផ្ទៃទឹកមានចន្លោះសមុទ្រដែលសម្បូរទៅដោយធនធាននោះបានធ្វើឲ្យប្រទេសជិតខាងហើយនឹងប្រទេសដែលទាមទារទឹកដីនោះមានការភ្ញាក់ផ្អើលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាចិនមិនបានធ្វើអ្វីដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនៅជុំវិញដែនទឹកដែលមានចន្លោះនោះទេ
នៅក្នុងទីក្រុងឈីកាហ្គោរដ្ឋអ៊ីលីណយសហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្ស13នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់កាលពីចុងសប្ដាហ៍មុនដែលធ្វើឲ្យអត្រាចំនួនឃាតកម្មឆ្នាំនេះកើនដល់កម្រិតមួយដែលមិនដែលមានពីមុនមកនៅក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះនាយកដ្ឋានប៉ូលីសក្រុងឈីកាហ្គោបានប្រាប់ VOA ថាមនុស្សចំនួន488នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅក្នុងក្រុងឈីកាហ្គោដែលភាគច្រើនបានស្លាប់ដោយសារគ្រាប់កាំភ្លើងដែលចំនួននេះមិនដែលមានពីមុនមកនោះទេចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990មកម្ល៉េះដែលនៅពេលនោះក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមានអំពើឃាតកម្មច្រើនជាង900ករណីកើតឡើងកាលពីឆ្នាំទៅទីក្រុងឈីកាហ្គោមានអំពើឃាតកម្មកើតឡើងចំនួន481ករណីអំពើឃាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងឈីកាហ្គោឆ្នាំនេះមានចំនួនលើសចំនួននៃអំពើឃាតកម្មដែលកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនិងទីក្រុងឡូសអែនជ েলে សបូកបញ្ចូលគ្នាទៅទៀតប៉ូលីសឈីកាហ្គោបានបន្ទោសថាមូលហេតុនៃអំពើឃាតកម្មនេះគឺដោយសារមានការប្រើប្រាស់កំភ្លើងខុសច្បាប់ច្រើនគ្រប់ទីកន្លែង
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពីថ្ងៃបន្តពីការដាក់ញត្តិរបស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងនៅតាមស្ថានទូតប្រទេសជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបន្ទោសធ្ងន់ធ្ងរដល់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងថាកំពុងធ្វើសកម្មភាពហួសសិទ្ធិកំណត់ក្នុងច្បាប់និងធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះដល់ដំណើរការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចោទគណៈបកប្រឆាំងថាបានធ្វើឲ្យខូចដល់ដំណើរការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយអះអាងថាក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានប្រើសិទ្ធិខ្លួនជាអ្នកធ្វើច្បាប់ទៅបម្រើគោលបំណងនយោបាយដោយការរំលោភបំពានច្បាប់នឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបើយោងទៅតាមលិខិតចំហរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានផ្ញើជូនទៅសភាជាតិនារសៀលថ្ងៃពុធនេះ លិខិតរបស់លោកសខេងចុះថ្ងៃទី7ខែកញ្ញានេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបើកយុទ្ធនាការនាំយកញត្តិទៅដាក់តាមស្ថានទូតប្រចាំប្រទេសនិងស្ថានទូតប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននានាដែលជាម្ចាស់ហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅដើម្បីសុំការជួយជំរុញឲ្យមានការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងក៏បានស្នើឲ្យប្រទេសជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើរលើគន្លងប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់ក្រុមអ្នកដំណើររាជគណៈបកប្រឆាំងលោកសខេងដែលជាប្រធានក្រុមសភាមតិភាគច្រើននៅសភាបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនត្រឹមតែមិនរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងដែលជួយបញ្ចប់ការវិបង្ហូរឈាមក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេតែរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះថែមទាំងបានរួមចំណែកដល់ការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសចំនួន19នៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991លោករដ្ឋមន្ត្រីសខេងបានបន្តថាការពិតសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងទៅវិញទេដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងស្ថាប័ននយោបាយរបស់ប្រទេសនិងបានចាត់ទុកសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងថាតែងតែទាញផលប្រយោជន៍នៃអភិឯកសិទ្ធិរបស់ពួកគេដើម្បីបម្រើគោលនយោបាយនិងភាពអាត្មានិយមរបស់ពួកគេលោកសខេងក៏បានស្ដីបន្ទោសដល់ការមិនគោរពច្បាប់របស់លោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីដែលជាមេដឹកនាំកំពូលរបស់គណៈបកប្រឆាំងយ៉ាងដូចនេះថាអ្វីដែលអាក្រក់ជាងនេះមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគិតថាពួកគេនៅលើច្បាប់ឧទាហរណ៍លោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានកោះហៅដោយតុលាការជាច្រើនដងប៉ុន្តែគាត់មិនបានមកបង្ហាញខ្លួនទេប្រសិនបើគាត់ពិតជាគ្មានកំហុសដោយតែគាត់និងអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ជឿជាក់មែននោះគាត់គួរតែធ្វើដូចអ្វីដែលគាត់និយាយនឹងទទួលខុសត្រូវលោកសខេងអះអាងបន្តថាដូចគ្នាផងដែរលោកសំរងស៊ីដែលបានទទួលការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រអស់ជាច្រើនដងនៅក្នុងអតីតកាលនិងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់កំពុងតែស្នើឲ្យមានការលើកការចោទប្រកាន់ចំពោះបទល្មើសរបស់គាត់អេរិយាបទរបស់មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងគឺមិនមានការទទួលខុសត្រូវនិងមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានទាល់តែសោះដើម្បីការពារមុខមាត់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកសខេងបានថ្លែងបន្ថែមថាយើងទាំងអស់គ្នាទទូចសូមសហគមន៍អន្តរជាតិនិងថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសនានារបស់អាស៊ានសូមយកទស្សនៈរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្អែកទៅលើស្ថានភាពពិតនៅកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់បន្តទៀតថាប្រសិនបើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែធ្លាក់ចុះដោយដោយការអះអាងដោយសមាជិកសភាគណបកប្រឆាំងមែននោះប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាមិនអាចទទួលបាននូវសន្តិភាពនិងវិបុលភាពដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រឡើយនៅក្នុងការដាក់ញត្តិធ្វើឡើងដោយក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងចំនួន8រូបទៅកាន់ស្ថានទូតនានាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចម្រុះរាប់រយនាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយឲ្យកាត់ផ្តាច់ការចរាចរណ៍នៅលើមហាវិថីនិងផ្លូវនានានៅរាជធានីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់ទីស្នាក់ការកណ្តាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ថិតក្នុងខណ្ឌមានជ័យលោកសុនឆៃប្រធានក្រុមអ្នកតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដដែលនោះបានចាត់ទុកការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងដើម្បីរារាំងការហែញាត់របស់តំណាងរាជដែលមានចំនួន8នាក់នៅរដ្ឋជន3គ្រឿងថាគឺជាការរំលោភច្បាប់បង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងធ្វើឲ្យខាតបង់ប្រយោជន៍ជាតិ VOA មិនទាន់អាចចាត់ទុកលោកសុនឆៃបានទេនាថ្ងៃពុធនេះប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅលោកបានថ្លែងដឹងពីខ្លឹមសារមួយចំនួននៃលិខិតចំហរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងដូចនេះថា
យើងខ្ញុំជាសមាជិកសភានៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាសង្កេតឃើញថាអ្នកកាន់អំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងរដ្ឋាភិបាលបានប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះដោយមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្រាប់និងគោលការណ៍ចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅដោយបានប្រើអំណាចដោយរំលោភក្នុងការគៀបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនឹងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងការចាប់ចងឃុំឃាំងសកម្មជនដីធ្លីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសហជីពនិងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពរួមទាំងសមាជិកនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណបកសង្គ្រោះជាតិផង
ការវិប្រហាគ្នាទៅវិញទៅមករវាងអ្នកនយោបាយគណបកធំធំពីរនេះត្រូវអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាយល់ឃើញថាជាការចាប់ផ្ដើមនៃសញ្ញាណគុំគួនគ្នានិងជាវាលាដែលគណបកទាំងពីរពិបាកឈានដល់ការសម្រុះសម្រួលផ្នែកនយោបាយតាមការចរចាដោយសារតែម្ខាងមានអំណាចពេញដៃប្រឹងតែគៀបសង្កត់រីឯម្ខាងទៀតទប់នឹងការគៀបសង្កត់មិនបានត្រូវបង្ខំចិត្តសុំជំនួយពីអន្តរជាតិលោកមាសនេះអ្នក អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមនិយាយថាគណៈបកទាំងពីរនេះក្នុងពេលនេះមិនមែនលេងនយោបាយបំផន់ផ្នែកមហាជនខ្មែរនោះទេតែជាការធ្វើឲ្យមហាជនខ្មែរមើលឃើញកាន់តែច្បាស់នៅចំនួននយោបាយលក្ខណៈបុគ្គលដែលកាន់តែមានភាពស្រួចស្រាវទៅហើយជាការរាំងស្ទះដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិសំខាន់សំខាន
់ខ្ញុំគិតថាបើយើងមើលពីចរិតរបស់អ្នកនយោបាយទាំងសងខាងមកដល់ពេលនេះហាក់ដូចជាមិនមែនជាការលេងល្បែងបំផន់ភ្នែកទេបាទគឺថាការគុំគួននេះហ្នឹងជាការគុំគួនគ្នាជារឿងសំងំមែនតើណាជាការឈ្លោះគ្នាឬយើងថាឈ្លោះគ្នាបកគលហ្នឹងគឺឈ្លោះគ្នាមែនតើមកណាបាទ
ការដាក់ញត្តិទៅកាន់ស្ថានទូតតំណាងប្រទេសជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងការវិយបកមកវិញនៃថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះបានកើតមានឡើងនៅគ្រាដែលលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតម្រូវឲ្យចូលខ្លួនក្នុងសវនកម្មជំនុំជម្រះពីបទបដិសេធមិនចូលខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងស្នេហាលួចលាក់របស់លោកដែលគេនៅមានមន្ទិលសង្ស័យថាលោកមានជាមួយនារីអតីតអ្នកកាត់សក់ម្នាក់គឺនាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំសវនកម្មជំនុំជម្រះនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាខាងមុខនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីសប្ដាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានប្រកាសដាក់បម្រាមមិនអោយអ្នកសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតមុនពេលការបោះឆ្នោតបញ្ចប់នោះទេនៅថ្ងៃពុធនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាការដាក់បម្រាមនេះគឺធ្វើឡើងតាមច្បាប់បោះឆ្នោតតែមន្ត្រីកោជបច្រានចោលការលើកឡើងនេះលោកអិតសុធឿននៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធអះអាងថាការហាមមិនអោយសារព័ត៌មានផ្សាយពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតមុនពេលការបោះឆ្នោតត្រូវបានបញ្ចប់នោះគឺស្របតាមច្បាប់បោះឆ្នោតតែមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគូជបថាមិនមានច្បាប់ហាមអ្នកសារព័ត៌មានមិនអោយរាយការណ៍ព័ត៌មាននោះទេកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានថ្លែងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយស្ដីពីនីតិវិធីនិងច្បាប់បោះឆ្នោតថាក្រសួងដាក់បម្រាមមិនអោយអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើការរាយការណ៍ឬអត្ថាធិប្បាយលើដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនោះទេនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតនៅមិនទាន់ចប់លោកបានមានប្រសាសន៍ថា
ធម្មតាដែលក្នុងពេលដែលថ្ងៃបោះឆ្នោតជាធម្មតាគេបានសុំឲ្យអ្នកកសែតនៅស្ងាត់ស្ងៀមបានន័យថាដោយសារថាយើងយល់ហើយថា4 5លើកមកហើយនេះយើងដឹងថារបៀបការផ្សព្វផ្សាយមាន2បែបទី1ការផ្សព្វផ្សាយតែគ្រាន់តែយកមនុស្ស2-3នាក់ហាក់ដូចជាបំពងសម្លេងធំដូច្នេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់លើការប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោតនិយាយរួមគេសុំឲ្យស្ងាត់ស្ងៀមតែម្ដងនៅពេលដែលក្រោយការបោះឆ្នោតបិទបញ្ជីបិទហាប់បោះឆ្នោតហើយទៅអ្នកកសែតអាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីផ្សេងបានទៀតហើយដើម្បីប្រជាជនគាត់មានការស្ងប់អារម្មណ៍របស់គាត់ក្នុងការងារនេះ
ការប្រកាសដាក់បម្រាមនេះបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យព័ត៌មានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានថ្លែងការពៀថាបម្រាមនេះធ្វើឡើងដោយយោងតាមច្បាប់បោះឆ្នោតដែលគណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរបានធ្វើឡើង
អ្នកដែលរិះគន់ហ្នឹងក៏អត់មើលច្បាប់បោះឆ្នោតផងហ្នឹងច្បាប់បោះឆ្នោតតែនឹងទៅណាហើយច្បាប់បោះឆ្នោតជាការសម្រេចរឿងគណៈបកធំធំទាំងពីរដែលបានធ្វើតើដូចចេះអ្នកដែលរិះគន់ក៏អត់មើលច្បាប់ផងខ្ញុំមាននិយាយខ្លួនខ្ញុំណានេះជាការអនុវត្តរបស់ច្បាប់បោះឆ្នោតតើ
លោកខៀវកញ្ញរិទ្ធអះអាងទៀតថាបម្រាមនេះមិនប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងសិទ្ធិដឹងនោះទេដោយលោកថាពលរដ្ឋអាចទទួលបានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហងពុទ្ធាសមាជិកនឹងជាអ្នកនាំពាក្យគូចបោប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាបច្ចុប្បន្នមិនមានច្បាប់ហាមអ្នកសារព័ត៌មានមិនឲ្យធ្វើការរាយការណ៍នោះទេលើកលែងតែការឃោសនាបោះឆ្នោត
ច្បាប់ហាមតែពីរឿងការឃោសនាទេបាទឃោសនានៅថ្ងៃរាប់ផ្លាត់ឆ្នោតហើយនឹងថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងណាបាទចំណែកព័ត៌មានគឺច្បាប់มันមានចែងมันមានហាមទេបាទប៉ុន្តែថាឥឡូវហ្នឹងក៏ជាបោះអត់ទាន់ពិភាក្សាគ្នាទៅដល់អត់ដឹងចំណុចនឹងផងណាតែខ្ញុំពិបាកឆ្លើយ
លោកហងពុទ្ធាបានឲ្យដឹងដែរថាគូជបកំពុងពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រៀងក្រមសិលធម៌មួយចំនួនដែលក្នុងនោះក៏មានសេចក្តីព្រៀងពីក្រមសិលធម៌សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងពេលបោះឆ្នោតហើយគូជបនឹងបញ្ជូនសេចក្តីព្រៀងទាំងនោះទៅភាគីពាក់ព័ន្ធទោះយ៉ាងណាលោកថាទាំងនោះគ្រាន់តែជាក្រមសិលធម៌សម្រាប់ដាស់តឿនដល់អ្នកសារព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាច្បាប់នោះទេលោកមុនឈិនរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ អ្នកសារព័ត៌មានគួរមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរាយការណ៍ពិសេសនៅអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតលោកបន្តថាអ្នកសារព័ត៌មានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការឃ្លាំមើលពីដំណាភាពនៃការបោះឆ្នោតក៏ដូចជារាយការណ៍ជូនពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោត
អញ្ចឹងបើសិនជាហានប្រាមនអ្នកសារព័ត៌មានរាយការណ៍អំពីដំណាការនៃការបោះឆ្នោតក្នុងដំណាក់កាលណាមួយក៏ដោយទោះបីជាមុនពេលបោះឆ្នោតពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដំណងពេលបោះឆ្នោតនិងក្រោយពេលបោះឆ្នោតក៏ដោយគឺវាអាចធ្វើឲ្យដំណាការនេះហាក់ដូចជាមិនមានដំណាភាព
លោកមឿនឈិនរិទ្ធបន្ថែមថាប្រសិនបើច្បាប់ណាមួយប៉ះពាល់ដល់សារព័ត៌មានក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនច្បាប់នោះគួរត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញដើម្បីឲ្យស្របតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានលោកពុយគីអគ្គលេខាធិការក្លឹបអ្នកសាស្ត្រកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាអ្នកសារព័ត៌មានគួរត្រូវបានអនុញ្ញាតធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ខ្លួនមិនថាពេលណានោះទេតែអ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនឯងក៏ត្រូវប្រកាន់យកនៅក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានឲ្យបានត្រឹមត្រូវកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ចំណែកការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអ៊ិតសុធឿត VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី9កណ្ដាក់សញ្ញា32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី11កណ្ដាក់សញ្ញា695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអនុតំបន់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងតែអភិវឌ្ឍឆ្ពោះទៅមុខតំបន់នេះគឺជាតំបន់មួយក្នុងចំណោមតំបន់ដែលអភិវឌ្ឍលឿនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនិងជាលំនៅឋានរបស់អ្នកមានចំនួនមធ្យមដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនដល់ទៅជាង1000លាននាក់ហើយក៏ជាតំបន់មួយដែលមានយុវវ័យច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកនឹងជាតំបន់ដែលត្រូវបានតភ្ជាប់ដោយបច្ចេកវិទ្យានិងទូរស័ព្ទទំនើបច្រើនជាងពេលណាណាទាំងអស់គន្លឹះចម្បងក្នុងការបន្តរីកលូតលាស់និងរុងរឿងនៅក្នុងតំបន់គឺជាការគ្រប់គ្រងនិងផ្ដល់អំណាចដល់ក្រុមអ្នកដឹកនាំចំនួនក្រោយដោយសារមូលហេតុនេះហើយទើបអាមេរិកបង្កើតកម្មវិធីផ្ដួចផ្ដើមក្រុមអ្នកដឹកនាំអាហ្វ្រិកវ័យក្មេងឬហៅកាត់ថាយ៉ាលីកាលពី6ឆ្នាំមុនគោលបំណងគឺដើម្បីតភ្ជាប់មេដឹកនាំនាពេលអនាគតជាមួយគ្នាតភ្ជាប់ជាមួយអាមេរិកនិងតភ្ជាប់ជាមួយធនធាននិងបណ្ដាញដែលអាចជួយពួកគេឲ្យរីកលូតលាស់ដើម្បីក្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកដឹកនាំក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិស័យរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យសង្គមស៊ីវិលផងដែរនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅឯសាលប្រជុំនៃកម្មវិធីយ៉ាលីសម្រាប់អ្នកដែលជាប់កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Mandela Washington នោះលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានចេញបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីឲ្យគាំទ្រក្រុមហ៊ុនអាមេរិកទាំងឡាយណាដែលចាប់អារម្មណ៍ធ្វើអាជីវកម្មនៅអាហ្វ្រិកនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនេះអាមេរិកនឹងរៀបចំវេទិកាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអាហ្វ្រិកលើកទី2ដែលផ្ដោតទៅលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគលើពីនេះទៅទៀតអាមេរិកនឹងបន្តជំរុញគម្រោងធម្មពលសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិក Power Africa ឲ្យកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតដើម្បីផ្ដល់អគ្គិសនីដល់ផ្ទះនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់អាហ្វ្រិកជាង60លានកន្លែងឲ្យកាន់តែល្អជាងមុនកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Mandela Washington ដែលស្ថិតក្រោមកម្មវិធីផ្ដួចផ្ដើមយ៉ាលីនោះបានផ្ដល់ឱកាសដល់យុវជនអាហ្វ្រិកឆ្នើមចំនួន 2,000 នាក់ធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល6សប្ដាហ៍ដើម្បីចូលរួមសិក្សានៅឯវិទ្យាស្ថានភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាប្រធានាធិបតីផងដែរនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកមនុស្សជាង 250,000 នាក់បានចូលរួមក្នុងបណ្ដាញយ៉ាលីហើយតាមរយៈការចូលរួមកម្មវិធីនេះពួកគេអាចរៀនវគ្គសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងអាចចូលរួមក្នុងបណ្ដាញមួយដែលមានក្រុមយុវជននិងអ្នកណែនាំចូលរួមផងដែរយុវជនរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានហ្វឹកហាត់នៅក្នុងកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំសហគ្រិនភាពនិងការបង្កើតបណ្ដាញនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់ចំនួន4នៅក្នុងទីក្រុងដាកាទីក្រុងអាក្រា
ទីក្រុង Nairobi និងនៅក្នុងទីក្រុង Pretoria បេក្ខជនដែលជាប់អាហារូបករណ៍ Mandela Washington នាពេលបច្ចុប្បន្នគឺនាង Galen Fugo មកពីប្រទេសតង់ហ្សានីដែលនាងគឺជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងជាមេធាវីផងដែរនាងបានបង្កើតកន្លែងផ្ទុកទិន្នន័យនៃធនធានរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសតង់ហ្សានីដំបូងគេបង្អស់ដើម្បីតបភ្ជាប់រដ្ឋាភិបាលរបស់នាងទៅនឹងពលរដ្ឋតង់ហ្សានីឲ្យបានកាន់តែច្រើនជាងមុនដូច្នេះពួកគេអាចយល់ពីច្បាប់យល់ពីសិទ្ធិនិងយល់ពីទំនួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេសហរដ្ឋអាមេរិកជឿជាក់ទៅលើសក្តានុពលរបស់នាងហ្វូកូនិងយុវជនរាប់ពាន់នាក់ទៀតតែដូចជារូបនាងមិនថានៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកឬនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកឬនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនោះទេដោយដែលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានថ្លែងដូចនេះថាអ្នកគួរតែដឹងថាអ្នកតែងតែមានដៃគូនិងមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជានិច្ចលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអឡូនេនៀងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោក Hassan Rouhani ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និយាយថាប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវតែចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបន្ទាប់ពីការស្លាប់អ្នកធម្មយាត្រា 2,000 អ្នកនៅក្នុងការរត់ជាន់គ្នាក្នុងពិធីបុណ្យ Hajj កាលពីឆ្នាំទៅយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស70នាក់បានទទួលការព្យាបាលដោយសារមានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងអាលីប៉ូនៃប្រទេសសេរីបន្ទាប់ពីក្រុមជួយសង្គ្រោះប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានការវាយប្រហារដោយអ៊ីស្ម៉ាន់ក្លូរីនដោយក្រុមកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុមការពារជាតិសេរីបានថ្លែងថាឧត្តមភិកចៈបានទម្លាក់អ៊ីស្ម៉ាន់នោះជាចានធុងទៅក្នុងតំបន់ដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមប្រឆាំងអាល់ស៊ូការីប្រទេសចិនបានថ្លែងថាខ្លួននឹងជួយប្រទេសគីស្ថានតាមចាប់ខ្លួនអ្នកនៅពីក្រោយការវាយប្រហារដែលបានកើតមានឡើងមួយសប្តាហ៍ទៅលើស្ថានទូតប្រទេសចិននៅក្នុងទីក្រុងប៊ីស្កេកដែលបានស្ដីបន្ទោសទៅលើក្រុមស្វែងរកការបំបែករដ្ឋនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសចិនដែលហៅថាតំបន់ស៊ីងជៀងនោះក្រុមតំណាងសហគមន៍អាម៉ាឌីយ៉ានៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានអះអាងថាបន្ថែមលើភាពរើសអើងជាទណ្ឌកម្មពីរដ្ឋាភិបាលដែលពួកគេកំពុងប្រឈមមុខថ្មីៗនេះមានការកើនឡើងក្រោមអ្វីដែលជាផែនការសកម្មភាពថ្មីរបស់ប្រទេសនោះរឿងនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រជាក់លាក់មួយដែលត្រូវបានដាក់ចេញឲ្យប្រើដើម្បីកម្ចាត់អំពើភាពកម្មផ្នែកសាសនាជាច្រើនឆ្នាំនិងអំពើដែលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃពុធនេះថាជំងឺឆ្លង Zika នេះគឺជាស្ត្រីរៀបការហើយវ័យដែលមានវ័យ27ឆ្នាំម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋ Johor ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសសិង្ហបុរីអង្គការ UNICEF បានព្រមានថាក្មេងតូចៗជាច្រើនគឺជាជនរងគ្រោះដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងវិបត្តិជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍របស់ពិភពលោកអតីតប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលលោកស្រីឌីលម៉ារូសេសបានចាកចេញពីវិមានប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលសម្រាប់ពេលចុងក្រោយរបស់លោកស្រីកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.